რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინის მთავრობისა და პრორუსი სეპარატისტების წარმომადგენლებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტასთან დაკავშირებით. ინფორმაცია ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დაადასტურა. შეთანხმება 5 სექტემბრიდან ამოქმედდება თბილისის დროით 19 საათზე. ინტერფაქსის წყაროს ცნობით ხელშეკრულება შედგება 14 პუნქტისგან, რომელსაც გათვალისწინებულია მონიტორინგის წყვეტა გაცვლის და სხვა საკითხები. მანამდე სააგენტო ფრანს პრესმა გაავრცელა უკრაინის პრემიერ-მინისტრის სიტყვები, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ასამოქმედებლად დაუცილებელი იქნებოდა ევროკავშირის და ამერიკის მხარდაჭერა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა განაცხადა, რომ ალიანსის ლიდერებმა დაამტკიცეს სწრაფი რეაგირების ძალების შექმნა რუსეთის აგრესიის საპასუხოდ. რასმუსენმა ეს განცხადებები გააკეთა 5 სექტემბერს უელსში მიმდინარე ორდღიან სამიტზე. ანდერს ფონ რასმუსენის განცხადებით სწრაფი რეაგირების ძალების საშუალებას მისცემს ნატოს როტაციის მეშვეობით მუდმივად ჰქონდეს წარმომადგენლობა აღმოსავლეთის ქვეყნებში. ნატოს ლიდერები შეთანხმდნენ საქართველოსთვის გაძლიერებული თანამშრომლობის პაკეტის გადაცემაზე, რომელიც საქართველოს ნატოს წევრობისთვის მომზადებაში დაეხმარება. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა უელსში განაცხადა ნატოს სამიტზე. მანვე თქვა, რომ ნატოს ლიდერები შეთანხმდნენ საქართველოს, იორდანიის და მოლდავეთისთვის თავდაცვითი შესაძლებლობების შექმნის ინიციატივის გაფართოებაზე. მანავსეთ ასევე თქვა, რომ საქართველო ერთ-ერთი იმ 5 ქვეყანას შორის, რომლებიც ნატოსთან თანამშრომლობის დამატებით შესაძლებლობებს ეძიებენ. დანარჩენი 4 ქვეყანა ავსტრალია, ფინეთი, იორდანია და შვედეთი. ანდერს ფონ რასმუსენმა თქვა, თითოეული ქვეყნის ნატოში წევრობა განიხილება მისი კონკრეტული მიღწევების საფუძველზე. არანაირ მესამე ქვეყნებს არ ექნებათ უფლება ნატოს გაფართოებაზე ვეტოს დადების. ყველა კანდიდატ მოუწევს კიდევ უფრო მეტი გააკეთოს სხვადასხვა სფეროში და ჩვენ უზრუნველყოფთ მათ იმ მხარდაჭერით, რომელსაც ისინი საჭიროებენ, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ავღანეთის ომის ვეტერანებმა რუსეთის დასავლეთით მდებარე ქალაქ ბრიანსკში აქცია ჩაატარეს და გააპროტესტეს რუსეთის ჩართულობა უკრაინაში მიმდინარე სამხედრო კონფლიქტში. ავღანეთის ომის ვეტერანთა კავშირის ადგილობრივი ფილიალის 10 მეტმა წევრმა პლაკატები აღმართა წარწერით „არა ომს უკრაინაში და არა მეორე ავღანეთს“. კავშირის ლიდერმა ვლადიმირ ბარაბანოვმა, რომელიც საბჭოთა კავშირსა და ავღანეთს შორის ომში 1996-დან 98 წლებში იბრძოდა, რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ აპირებენ მეორე აქციას ჩაატარონ ბრიანსკში 13 სექტემბერს. ორივე აქცია სანქცირებულია ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ. პარაბანომა ასევე აღნიშნა, რომ მათ თვალსაზრისს, ფილიალის თვალსაზრის არ იზიარებს მთლიანად რუსეთის ავღანეთის ომის ვეტერანთა კავშირი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა ხელოვნურად გამოწვეული მიზანმიმართული ისტერია უწოდა განცხადებებს, რომ ქვეყანაში კრიმინალური ვითარება საგრძნობლადაა გაუარესებული. მთელი პასუხისგებლობით ვამბობ, რომ ამ მხრივ სიტუაცია სრულიად სტაბილურია და მის გასაკონტროლებლად სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებსო, განაცხადა მთავრობის ხდომაზე ირაკლი ხარიბაშვილმა. პრემიერმა ყველასთვის მძიმე უწოდა საქართველოში ბოლო ხანს მომხდარ მკვლელობებს და გარდაცვლილთა ოჯახებს მიუსამძიმრა. თქვა, რომ დანაშაული ხდება ყველგან, მათ შორის საქართველოზე ბევრად განვითარებულ ქვეყნებშიც. თუმცა პრემიერმა დაამატა, ეს არნიშნავს, რომ მთავრობა თავს იმართლებს ან თავს იცავსო. ირაკლი ხარიბაშვილმა ოპონენტების უსუსური მცდელობა უწოდა განცხადებებს, რომ სახელმწიფო კრიმინალს ვერან არ ებრძვის. ხოთბილიში ჩადის ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჩაკ ჰეიგელი. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა. ჩაკ ჰეიგელი ქართველ კოლეგას ირაკლი ალასანიას შეხვდება და გეგმილია თავდაცვის მინისტრების ერთობლივი პრესკონფერენციაც. 6 სექტემბერს ასევე ჰეიგელი ესტუმრება კრწანისის ეროვნულ სასწავლო ცენტრს, სადაც სიტყვით მიმართავს ქართველ და ამერიკელ სამხედროებს. უკრაინაში ჰუმანიტარული ტვირთის გაგზავნის საკითხი განიხილეს დღევანდელ სხდომაზე და დაამტკიცა მთავრობამ. სხდომის დასრულების შემდეგ შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პირველ ეტაპზე უკრაინაში მილიონლარზე მეტი ღირებულების სამედიცინო ტვირთი გაიგზავნება. საუბარი შედგა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილსა და ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის, იგივე NDI-ის პრეზიდენტ კენეთ უოლაკს შორის. პრემიერ-მინისტრის პრესამსახურის ინფორმაციით სატელეფონო საუბარი კენეთ უოლაკის ინიციატივით ჩატარდა და მან და საქართველოს მთავრობის მეთაურმა ელაპარაკეს საქართველოსთან თანამშრომლობის გაღრმავების და ურთიერთობების გააქტიურების შესახებ. კენეთ უოლაკმა აღნიშნა, რომ NDI-ის საქართველოს ოფისის ახალი დირექტორი თბილისში 2 თვის ვადაში ჩამოვა. ეს სატელეფონო საუბარი ამ სატელეფონ საუბრის წინ, ამას წინ უძღოდა NDI-ის საქართველოს ოფისის ყოფილი დირექტორის ლუის ნავაროს მიერ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილისადმი მიწყვნილი წერილი, სადაც ნავარო შეშფოთებას გამოთქვამს პრემიერის და პროკურატურის განცხადებების გამო. საქართველოს ამერიკული კინოაკადემიის უცხოენოვანი ფილმის კატეგორიაში ნომინაციაზე გიორგი ოვაშვილის „სიმინდის კუნძული“ წარადგინა საქართველოს. ამის შესახებ გადაწყვეტილება კულტურის სამინისტროში შექმნილმა სპეციალურმა კომისიამ მიიღო ფარული კენჭისყრის შედეგად. We'll be right back.
Nikon Argadze iqo mikrofontan akhali ambebis gamoshobit. Me Salome Asatiani var tken radio tavisuflebas susment da momdeno 1 saatis ganmalobashi ktavasobt qologvel radio jurnal Miate studias. Moisvenet radio jurnalis dgevandeli gamoshobis shinarsi. Welshi დასრულდა NATO-ს სამიტი. Რა მიიღო საქართველომ, რა გადაწყდა უკრაინასთან მიმართებით? მოისმენთ ჩვენი კორესპონდენტის შემაჯამებელ რეპორტაჟს. მოისმენთ ასევე რეპორტაჟს ნიქოსში ჩატარებული ანიმაციური ფილმების ფესტივალის შესახებ.
ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ნიქოზის ცხოვრებლებს აქვს შესაძლებლობა ბავშვებს, რომ დაესწრონ მასტერკლასებს, ნახონ ეს ფილმები. ბავშვი, რომელიც შემოქმედებაში არის თავიდანე ჩართული, მას აღარცალია ცუდი ფიქრებისთვის, შურისძიებისთვის, შუღლისთვის.
პირველ 2 სექტემბერს თბილისში სტუმრობდა ფრანკფურტის სიგნის საერთაშორისო ბაზრობის პრეზიდენტი იურგენ ფოსი. შემოგთავაზებთ მასთან ინტერვიუს.
თავარი გამოწვევა საქართველოსთვის, რა თქმა უნდა, ძლიერი ლიტერატურა. და მიმაჩნია, რომ ამაზე ბევრი უნდა იმუშაოთ. ბევრმა ადამიანმა უნდა იზრუნოს ამ საკითხზე. ჩვენ უნდა გავაერთიანოთ ავტორები, უნდა ვიპოვოთ თარგმნელები.
მოისმენთ სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ რატომ თვლის ზოგიერთი ანალიტიკოსი, რომ პუტინის გეოპოლიტიკური ხედვა ეხმიანება ალექსანდრ სოლჟენიცინის მიერ 1990 წელს დაწერილ ესეს „როგორ მოვაწყოთ რუსეთი“.
ეს ტიტულად ემყარება, როგორც ფილოსოფოსებმა იცით, ამ ევრაზიულ იდეას, როგორ ვითარდებოდა, ვინ უჭერდა მას მხარს საკუთრივ რუსეთში. ყაზახებმა ეს აიტაცეს. ისინი იმ გარემოებიდან გამოდიან, რომ ეს მათთვის ხელსაყრელი რამაა.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშასე, როგორც ჩვენ მასმენელმა გვეიცის, ნატოს ლიდერები შეთანხმდნენ საქართველოსთვის გაძლიერებული თანამშრომლობის პაკეტის გადაცემაზე, რომელიც საქართველოს ნატოს წევრობისთვის მომზადებაში დაეხმარება. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ გრასმუსენმა ნატოს სამიტზე უელსში განაცხადა. მისივე თქმით, ნატოს ლიდერები შეთანხმდნენ საქართველოს იორდანიისა და მოლდოვეთისთვის დავდაცვითი შესაძლებლობების შექმნის ინიციატივის გაფართოებაზე. ნატო სამიტი ცოტა ხნის წინ დასრულდა. უელსში იმყოფება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე. ჩვენ მას ცოტა ხნის წინ რამდენიმე წუთის წინ ტელეფონით დაუკავშირდით და სამიტის შეჯამება ვთხოვეთ.
ახლა აი აქ ამ Celtic Mineral Resorts-ის კორტიარდში დგას პეტრო პოროშენკო, უკრაინის პრეზიდენტი, ჩემგან 10 მეტრის დაშორებით გავშემორტყმული უამრავი ჟურნალისტით და აკეთებს განცხადებას, უკვე გააკეთა განცხადება, რომ საათ ნახევარში ზუსტად 6 საათზე აცხადებს ცეცხლის შეწყვეტას აღმოსავლეთ უკრაინაში. მისი გეგმა 12 პუნქტისაგან არის შემდგარი და დანარჩენს უკვე მე ვეღარ გეტყვი, იმიტომ რომ აი ახლა მე მოშორდი ამ არეალს და პეტრო პოროშენკომაც დაასრულა ეს თავისი ბრიფინგი და ვარქვავთ, რადგან შეკითხვებზე არ უპასუხია. Ну, вот это этот Григобит, ам, ასე ვთქვათ, გოლფის მოედანზე ხდება ყველაფერი, ახლა ეს შემარადგენს მე მაგრამ წარმოიდგინოს და არამედ დახურულ სივრცეში, დახურული სივრცეც არსებობს, სპეციალური კარავი, სადაც პრეს-ცენტრია და იქ ანდრეს პოგრასმუსენი, გენერალური მდივანი გამართავს დასკვნით პრეს-კონფერენციას. მანამდე კი შეიმუშავებენ კომუნიკეს, უელსის სამიტის კომუნიკეს, რომელშიც აისახება ყველა ის შეთანხმება, მოსაზრება თუ გეგმა, რომელზეც მომდევნო სამიტამდე იმუშავებენ ნატოს წევრი ქვეყნები და უკვე ცნობილია მომდევნო სამიტის ჩატარების ადგილი ვარშავა, პოლონეთი, უმასპინძლებს 2016 წელს ნატოს სამიტს.
უკვე რო შევაჯამოთ, რახან უკვე სრულდება სამიტი, ნუ ორი ცხელი წერტილია, ასე ვთქვათ, მსოფლიოში. ერთი არის ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს ამ ექსტრემისტული ჯგუფის მიერ შექმნილი საფრთხე ერაყსა და სირიაში, ხოლო მეორე უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები. და აი რა წილი დაეთმო ამ სამიტზე ამ ორ, ასე ვთქვათ, ცხელ წერტილს?
იცით რა, მაინც დამოკიდებული ეს მაინც შეიძლება სუბიექტურ ახმაზეც იყოს, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენი აუდიტორია და გარკვეულწილად ალბათ მეც უფრო მეტად ყურადღებულ გამოაქცენტირებული ვიყავი უკრაინაზე, თუმცა ეს მარტო სუბიექტური მოსაზრებით ნაკარნახევი არ არის. უკრაინას მართლაც ძალიან დიდი დრო დაეთმო და უკრაინის პრეზიდენტი საერთო ყურადღების ცენტრში იყო, მას ჩამოსვლისთანავე შეხვდა, თანასერთობლივად შეხვდნენ უფრო ზუსტად ნატოს გენერალური მდივანი, დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი და ბარაკ ობამა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ამ ხნის განმავლობაში იგი იყო ყურადღების ცენტრში, რადგან ყველა ელოდა ზუსტად იმას, რაც აი ახლა რამდენიმე წუთის წინ შემთხვევით მოხდა, როდესაც პეტრო პოროშენკომ გამოაცხადა ცეცხლის შეწყვეტა აღმოსავლეთ უკრაინაში და დაავალა მის გენერალურ შტაბს, რათა ყველა სამხედრო ნაწილებს გაასწროს ეს ცანება, რომელიც აუცილებელია შესასრულებლად, რათა ქვეყანაში იყოს მშვიდობა და მოხდეს, როგორც თავად თქვა, ასევე მძევლების და ტყვეების გაცვლა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ისლამისტების საფრთხე ერაყში და სირიაში არის თქვა მეორე რანგის საფრთხე, რადგან ბრიტანულ მედიას თუ თავი დავანებოთ, რომლის პირველ გვერდებზე კვლავ ისლამისტების სურათებია შეიარაღებული ისლამისტების, რომლებიც ემუქრებიან დასავლეთს, ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი მესეჯი გადაწყვეტილება, რაც კომუნიკაში ჩაიწერება და ეს უკვე ცნობილი არგან ანდრეს ფუგრასმიცემ ამაზე ისაუბრა, შეეხება ზუსტად დახმარებას ერაყისათვის.
აი, რა ტიპის ნაბიჯები დაიგეგმა, ეს მინდოდა მეკითხა, ზუსტად ისლამური სახელმწიფოს ამ ექსტრემისტული ჯგუფის ქმედებების საწინააღმდეგოდ?
პირველ ყოვლისა გაგრძელდება ის ავიაციო მხარდაჭერა, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები უწევს ერაყის და ქურთისტანის ძალებს ისლამისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში, და პარალელურად აი ამ ოპერაციაში ჩაერთვებიან გერმანია, ჩეხეთი და რამდენიმე ნატოს წევრი ქვეყანა. ეს ასე ვთქვათ კოალიცია, ახალი კოალიცია, ახალ კოალიციაზეც იყო ლაპარაკი ანდრეს ფუგ რასმუსენის მიერ. ამ ახალ კოალიციაში სხვა წევრებიც ჩაერთვებიან, როგორც ჩანს. კომუნიკაში ასე დეტალურად, რა თქმა უნდა, ამაზე არ არის ლაპარაკი, მაგრამ სულისკვეთება არის აი ასეთი, რომ ისაც ხდება ეხლა აღმოსავლეთ, შორეულ აღმოსავლეთში, კონკრეტულად ერაყსა და სირიაში. ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი საფრთხე შუაატლანტიკური ალიანსისათვის, ისევე როგორც საფრთხე, რასაც უქადის ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებას აღმოსავლეთ ევროპაში, აღმოსავლეთ უკრაინაში, უკაცრავად რუსეთის აგრესიული ქმედება, და ასევე კიბერ საფრთხე, რაც ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ასევე დასავლური სამყაროსა.
ანუ აქცენტი ისევ საჰაერო დარტყმებზე კეთდება?
არა მარტო, იმიტომ რომ აქ იქნება ფართო სამხედრო მხარდაჭერა, როგორც საჰაერო, ისე სახმელეთო, თუმცა რა თქმა უნდა სახმელეთოში არის გულისხმება სახმელეთო ჯარების გაგზავნა, თუმცა იზრდება ინსტრუქტორთა რაოდენობა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, რომლებიც ზუსტად აი სახმელეთო კომპონენტის განვითარებაში დაეხმარებიან ერაყის და ქურთისტანის ჯარებს.
გასაგებია, ისევ უკრაინასო დაუბრუნდეთ, გავრცელდა ცნობა, რომ კიევმა და ნატომ ერთობლივი წვრთნები დაგეგმეს უკრაინაში, და სულ ცოტა ხნის წინ, არ ვიცი ეს მანდ გავრცელდა თუ არა, იმიტომ ეს აი ბოლო ინფორმაცია, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა, ამაზე განცხადება და თქვა, რომ შეიძლება ძირი გამოუთხაროს სამშვიდობო ინიციატივებს უკრაინაში. რა შეგიძლია გითხრა ამაზე?
პირველი შემილია დადასტურებულად გითხრა, უფრო მეტიც სალომე, მე მქონდა საქართველოს თავდაცვისთან ირაკლი ალასანიასთან გუშინ ინტერვიუ, ჩვენ რადიო მსმენელებმა იციან, უბრალოდ გაუმეორებ, რომ აი ამ საერთაშორისო მანევრებში, რომელიც 16 სექტემბრიდან 27 სექტემბრამდე ლოვში ჩატარდება, მიიღებს საქართველოს ასეულის მონაწილეობა, საქართველოს სამხედრო ასეული. მაგრამ ეს არის პარტნიორობა მშვიდობისათვის სწავლება. ასეთი სწავლებები ლოვში კონკრეტულად იმართებოდა ლამის თითქმის ყველა წელს, ერთ-ორჯერ იყო ჩავარდნა თუ არ ვსები, და ერთ შემთხვევაში, როგორც სამხედრო ჟურნალისტი, მეც ვესმებოდი, ეს იყო ოღონდ დიდი ხნის 1997 წელი იყო მაშინ რუკაზე. ასე რომ ეს ეხა დანამდვილად დაემთხვა ერთმანეთს, მაგრამ ცხადია, ალბათ რუსეთს ვერ დაამრწმუნებ და ეს განცხადება ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ ვიცი სხვა განცხადებები, რომელიც თან ერთვოდა ხოლმე სამშვიდობო საერთაშორისო სწავლებებს საქართველოში. მე არ მახსოვს ნატოს საერთაშორისო სამშვიდობო სწავლება საქართველოში, რომელზეც რუსეთს არ ქონოდეს აი ესეთი დიდი პოლიტიკური ალარმისტული განწყობილება და ეჭირო აი რაღაცა ხდება ვიღაცის წინააღმდეგ. ამ შემთხვევაში მას თავისთავად ცხადია, როგორც ქვეყანას, რომელიც არ აღიარეს, მაგრამ პირდაპირ არის ჩართული აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარეზე, აღელვების და შეშფოთების ალბათ უფრო მეტი მიზეზი აქვს.
და ალბათ ამ კონტექსში ითქვა სწორედ ანდრეს ფუგ რასმუსენის მიერ განცხადება, რომ მესამე ქვეყანა არ უნდა დააწესოს აკრძალვა, და მან სიტყვა ვეტო გამოიყენა ალიანსის გაფართოების პროცესზე თუ საქმეზე, და რომ ალიანსი გაფართოვდება და მიიღებს იმ ქვეყნებს, რომლებსაც საჭირო ჩათვლის, და მე რამდენადაც წავიკითხე, საქართველოსთან მიმართებით ითქვა.
სხვათაშორის კი მართალი ხარ სალომე, და ერთმანესაც გაუსმა მხარს, არ ვიცი იმის გამო, რომ ანდრეს ფუგ რასმუსენი მიდის და ნიუპორტის უელსის სამიტის მისი ასე ვთქვათ გედის სიმღერა, როგორც ნატოს გენერალური მდივნისა, ის ძალიან ასე ვთქვათ კვეთრი იყო, და არაორაზროვანი თავის გამოსვლებში. გარდა იმისა, რომ ეს მესამე ძალის, ასე ვთქვათ, ზეგავლენის შესახებ რაც შენახსენე, ეს ცნობილი სენტენცია და მანამდეც ვუთქვამს ეს, მაგრამ ამას თითქოს მაშინ მაინდამაინც დიდი დობა ამ შეტყობის მიმართ არ იყო, მაგრამ ეხლა უფრო გაიზარდა. ამდენს თუ რასმუსენმა დღეს ხათაშორის პირდაპირ თქვა ასეთი რამ, რომ ჩვენ ვქმნით ავანგარდულ ძალებს, გარდა იმისა, რომ არსებობს სწრაფი რეაგირების დარეში. ანუ რადგანაც მეილებს რომ უთხრა სალომე, ეს არის სწრაფი რეაგირების, კიდე უფრო სწრაფი რეაგირების ძალები, რომლებმაც საათში უნდა დაიკავონ გარკვეული პლასტარმი იმ შემთხვევაში, თუ ნატოს 28 წევრ სახელმწიფოსგან რომელიმეს დაემუქრება აგრესიის საფრთხე. და
განთავსებიან აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, ხო? ეს ავანგარდული აღმოსავლეთ
ევროპის ავანგარდულ ამარგანდული ძალები, ავანგარდი განლაგდება აღმოსავლეთ ევროპის 4 ქვეყანაში. და ამდენს რასმუსენმა თქვა, რომ ამას ვაკეთებთ ორი მიზნისათვის. ერთი, დავამტკიცოთ, რომ ევროატლანტიკური სივრცე არის ერთიანი მტკიცე და შეუძლია ნებისმიერ რეაგირებაზე გამოწვევა, და მეორე, ეს არის გზავნილიო ყველა იმ ქვეყნისათვის, რომლებსაც უნდა დაფიქრდნენ უღირს თუ არა მათ რომელიმე ჩვენ ქვეყანაზე აგრესიის, სამხედრო აგრესიის განხორციელება, სანამ ამ ნაბიჯს გადადგამენ, რადგან ეს მათ ძალიან ძვირი დაუჯდებაო. ახლა კონკრეტულად არ უთქვამს, მაგრამ ვინ იგულისხმა, ნუ ჩავცალოთ, რომ იგულისხმა საერთოდ რომელიღაცა არარსებული ძალა, მაგრამ ეს არსებული ძალა, ასეთი ძალა არსებობს, ყველა მიწის, ეს არის ნატოს აღმოსავლეთითაც, ეს არის იმ არეალში, სადაც ახლა ისლამისტებს, ასე ვთქვათ, დაკავებული აქვთ დიდი ტერიტორიები და გამოაცხადეს თავიანთი ისლამური სახელმწიფოს აღარ ხალიფო.
საქართველოსაც ვისაუბროთ ამაზე, შენ უკვე ბევრი მოყევი ჩვენსაც ერთში და ჩვენმა რადიო სპანელმა იცის, მაგრამ მაინც კონკრეტულად, აი კიდევ ერთხელ საბოლოოდ რო შევაჯამოთ, პაკეტი მომზადდება საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების გასაზრიერებლად და საქართველოს ნატოში გაწევრიანებისთვის მოსამზადებლად. აი რას გულისხმობს კონკრეტულად ეს პაკეტი და რას მოუტანს ის საქართველოს თავდაცვით შესაძლებლობებს?
კონკრეტიკაზე მუშაობა მას შემდეგ დაიწყება, როცა სამუშაო ჯგუფები შეიკრიბებიან უკვე ნატოს შიგნით. ეს ზოგადი გადაწყვეტილებაა, ეს რაღაც ისეთი დირექტივის დონეზე იქნება. ერთადერთი რაც მე მგონია, რომ მაინდამაინც ამ ახალი განზომილე პოლიტიკური განზომილებიდან კლავ უპასუხოთ რჩება, არის ის, თუ როდემდე უნდა გაგრძელდეს ეს რეფორმები, რადგან ეს ანდრეს პოგრასმუსენმა განაცხადა, რომ საქართველომ ბევრი გააკეთა ნატოში გაწვნების კვალობაზე, ასე ვთქვათ, დაგეგმილი რეფორმების განხორციელების თვალსაზრისით, მაგრამ მას კიდე ბევრი დარჩა გასაკეთებელიო. აი ეს კიდე ბევრი რა არის, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთი განცხადება გვხსმენია, როგორც თბილისში, ისე ბრიუსელში, რომ საქართველოს ძლიდან წლამდე გიგანტური ნაბიჯებით ახდენს პროგრესს. ამიტომ აი ამ პოლიტიკურ შემადგენელზე პასუხი არ ჩანს. რაც შეეხება პაკეტის მეორე ნაწილს, მაგალითად, სად აღმოქმედდება ახლა კონკრეტულად ის სასწრაფო ცენტრი, რომელიც როგორც ნატოს წევრი, ისე არანატოს წევრი პარტნიორი ქვეყნებისთვის იქნება, ამაზე ჯერჯერობით პასუხი არ არის. ყველაფერი უნდა შემუშავდეს და ასევე არავინ არ იცის, რას ნიშნავს შესაძლებლობების განვითარების მისია.
ანუ ზოგადად, ყველაფერი ზოგადია ჯერჯერობით. გასაგებია და ის, რომ მაპის
ჯერჯერობით ყველაფერი ზოგადია.
ან მეპის საკითხი რო გადაუჭრელი რჩება გაწევრიანების ამოქმედო გეგმა, რომ საქართველოს ამ ეტაპზეც არ მიეცა მეპი, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ მაინც რუსეთს უფრთხიან და თან ნატოს შიგნით უთანხმოება ასრთა სხვადასხვაობა ვერ გადაილახა ამ თემასთან მიმართებით, ალბათ.
Ну это ეგ არ ვიცი ახლა სალომე, ეგ მაინდამაინც არ მინდა რომ ვარაუდებში წავიდე, მაგრამ რატომღაც ამ მეპზე საუბარს ისე გაურბიან საქართველოსში, როგორც ჩამომხშვარის სახში თოქზე. თან ამბობენ, გჭირდებაო, თან არ ამბობენ, ახლა ხას, იმიტომ რომ ეს გჭირდება. მოდი ახლა პირდაპირ ვთქვათ, აი გამოაცხადა ანდრეს პოგრასმუსენმა, რომ ჩერნოგორია 2014 წელს მიიღებს მოსაწვევს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში. ეს არის უკვე ცხადი სიგნალი. დანარჩენი, ეს ოქროს ლიგა იქნება, ეს თუ დავარქმევთ ამას ჩვენ რაღაც დაწინაურებულ ქვეყნების ლიგას, თუ ამას კიდევ პირველ ლიგას, როგორც ირაკლიანასანიამ მას უწოდა, ჯერჯერობით ამ ლიგიდან უმაღლეს ლიგაში გადასასვლელი კონკრეტული მექანიზმები არ ჩანს. რაც იმას ამბობს, რომ ეს პირველი ლიგა აუცილებლად ნიშნავს, რომ უმაღლეს ლიგაში შენ მიიღებ მოსაწვევს, იმიტომ რომ ამეკოსანი ირაკლიანასანიას მე ვკითხე და იმიტომ რომ მე ჩემთვის მაგას არ ვიცი, ეს რას ნიშნავს, ოდესაც შენ იორდანიასთან ერთად ხარ ამ პირველ ლიგაში. იორდანია არასოდეს ნატოში წევრობაზე პრეტენზიას არ აცხადებს. ასევე გაურკვევლობას უფევს შვეციაში, რომელსაც ნეიტრალიტეტი აქვს, თუმცა უახლოვდება ნატოს თავისთავად ცხადია. ფინეთის ორჯოფობს, თუმცა იქ რეფერენდუმი უნდა გაიმართოს. ერთადერთი ვინც არ ორჯოფობს და უნდა ნატოში გაწევნება და ესწრაფვის ამას, ეს არის საქართველო. მას კი წლიდან წლამდე სხვადასხვა ესეთი ლამაზი დაპირებებით კვებავენ და ჯერჯერობით ის საგზური, რომელზეც აწერია კონკრეტული ვადა, საქართველოს არ აქვს. ეს უელსის სამიძეც ღიად დარჩა.
ეს იყო კობა ლიკლიკაძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ნატოს სამიტზე უელსში. ეს იყო კობას შემაჯამებელი რეპორტაჟი უელსიდან. სამიტი დღეს დასრულდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთაგან კარგად ესმის სუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე, იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს სამისთავე ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვის შაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
განაგზავნებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ნიქოსში 1-დან 5 სექტემბრამდე ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი გამართა. ოკუპირებული ტერიტორიის სიახლოვეს ეს ფესტივალი უკვე მეოთხედ ჩატარდა. ფესტივალის ინიციატორია ცხინვალისა და ნიქოზის ეპარქიის მიტროპოლიტი ისაია. წელს ფესტივალი მის გარეშე ჩატარდა, რადგან უკვე მეოთხე თვეა მიტროპოლიტი ახალგორში იმყოფება და იქიდან გამოსვლას ვერ ახერხებს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება გადაადგილებისთვის აუცილებელი საშვის გაცემას აჭიანურებს. გარდა საფესტივალო ჩვენებებისა, ნიქოსში მყოფმა რეჟისორებმა ადგილობრივ ახალგაზრდებს ანიმაციაში მასტერკლასებიც ჩაუტარეს. მოუსმინეთ გოგა აფციაურს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გორში.
ნიქოსში ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი დასრულდა. ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს ეს ფესტივალი უკვე მეოთხედ ჩატარდა და მასში მსოფლიოს ცნობილმა ანიმატორებმა მიიღეს მონაწილეობა. ფესტივალი წელს პირველად მისი ინიციატორის და დამაარსებლის ცხინვალი ნიქოზის ეპარქიის მიტროპოლიტის ისაიას გარეშე მიმდინარეობდა. მიტროპოლიტი 4 თვეზე მეტია ოკუპირებულ ახალგორში იმყოფება. დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები მისი გადაადგილებისთვის აუცილებელი საშვის გაცემას აჭიანურებენ. ამიტომ ისაია ახალგორს არტოვებს, რადგან უკან იქ არსებულ ეკლესია მონასტრებში საშვის გარეშე დაბრუნება უკვე შეუძლებელი იქნება. საერო ცხოვრებაში ისაია თვითონ იყო ანიმატორი და ამ პროფესიის სიყვარულმა გადააწყვეტინა, რომ ნიქოსში საერთაშორისო ფესტივალი დაეფუძნებინა და ბავშვებისთვის ხელოვნების სკოლა შეექმნა. მიტროპოლიტის არ ყოფნის მიუხედავად ფესტივალის საორგანიზაციო საკითხები მისმა მეგობრებმა მოაგვარეს. რეჟისორი გელა კანდელაკი ისაიას დიდი ხნის მეგობარია და ნიქოსის ხელოვნების სკოლაში პატარებს ანიმაციის ხელოვნებას ასწავლის. მისი თქმით, საერთაშორისო ფესტივალი მასშტაბებს ყოველწლიურად აფართოვებს.
სულიად ნათლად ჩანს, რომ ამ ფესტივალმა აკრიფა ფაქტიურად არნახული ძალა.
სამწუხაროდ მეუფეს გარეშე დარჩა.
თავარი ის არის, რომ მეუფეს დაწყებული საქმე ცოცხლობს, იკრებს ძალას დღითი დღე.
ფესტივალი ნიქოზის ხელოვნების სკოლის მოსწავლეების მიერ შექმნილი ფილმით „მაწანწალათი“ გაიხსნა. კეთევან თედეევი სხვა ბავშვებთან ერთად ამ ფილმის პერსონაჟებს ხატავდა.
ამ სტუდიაში ვწავლობთ ჩვენ ანიმაციას. გავაკეთეთ ახლა მუტფილმი „მაწანწალა“. ეს იყო ძალიან საინტერესო. ეს არ არის ჩვენი პირველი მუტფილმი, ეს არის მესამე.
მიხეილ კანდელაკი ნიქოზის ხელოვნების სკოლაში ანიმაციის ხელოვნებას ეუფლება. ამ სკოლაში ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრესობლებიდან ყოველდღიურად 100-მდე მოსწავლე დადის. ფესტივალის დღეებში ახალგაზრდა ანიმატორებს უცხოელმა რეჟისორებმა მასტერკლასები და ტრენინგები ჩაუტარეს.
ფილმებს აკეთებ და გაგვაქვს ხონი ამ ფესტივალზე და ამ ფესტივალის მეშვეობით მსოფლიო ანიმატორები იცნობენ საქართველოში ერთ პატარა ადგილს, ნიქოს, რომ აი სტუდია აქვს და ესეთი რაღაცები ხდება.
რეჟისორი ნანა ჯანელიძე მიიჩნევს, რომ ნიქოსში საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარება არამარტო ხელოვნების ზეიმია, არამედ ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის უდიდესი მნიშვნელობის მატარებელია.
ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ნიქოზის მცხოვრებლებს აქვს შესაძლებლობა ბავშვებს, რომ დაესწრონ მასტერკლასებს, ნახონ ეს ფილმები. ბავშვი, რომელიც შემოქმედებაში არის თავიდანე ჩართული, მას აღარ ცალია ცუდი ფიქრებისთვის, შურისძიებისთვის, შუღლისთვის და ეს ფესტივალი აქ სწორედ აი ამას უწყობს ხელს, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია იგი. თან მან ზუსტად ნიქოზში, აი 600 მეტრში არის ცხინვალი.
უკვე მეორე წელი ამ ფესტივალში ამერიკელი ანიმატორებიც მონაწილეობენ. ამიტომ შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი ამ ფესტივალის უკვე ტრადიციული სტუმარია.
It's really sad to me that the organizer of this event, Metropolitan Isaiah,
ჩემთვის ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ ამ ღონისძიების ორგანიზატორი მიტროპოლიტი ისაია ახალგორს ვერტოვებს ბიუროკრატიული წინაღობების გამო, რომლებიც მის გამოსვლას და შემდეგ უკან დაბრუნებას გაართულებს. ჩემთვის ეს იმ გარემოების სიმბოლოა, რომ იმ დროს, როცა მსოფლიო უნდა გაერთიანდეს, რეალურად პირიქით ხდება. ხელოვნურად იქმნება ბარიერები. პოლიტიკური საკითხები კვლავაც გადასაჭრელია. როგორც ვიცით, ჟენევაში მოლაპარაკების პროცესი მიმდინარეობს, მაგრამ ახლა ადგილზე არანაირი მიზეზი არ არსებობს საიმისოდ, რომ არ გახშირდეს კონტაქტები ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ. არ შეიქმნა საშუალებები დაახლოებისთვის, საერთო კულტურული ღონისძიებებისთვის, ქორწილებისთვის და ნორმალური კომერციული და ეკონომიკური ქმედებებისათვის. საქართველოს რეგიონში მხოლოდ დემოკრატიული განვითარების მოდელს არ ქმნის. ოფიციალური თბილისიდან მოდის მკაფიო მესიჯი, რომ ცხინვალთან და ამ რეგიონის ხალხთან საერთო ენის გამონახვას ურთ, რათა ურთიერთობა მაქსიმალურად გაუმჯობესდეს. ჩემი აზრით, ეს ღონისძიებაც ამ სურვილის გამოხატულებაა.
And I think this event symbolizes the desire to do that as well.
Nikozis festivalis tavisebureba isitsa rom ak rejisorebi ertmanets arejiprebian da qela namoshevari uqe gamarjvebulia. Tsels Nikozis festivalze sakartvelos, Polonetis, Germanis, Bulgaretis, Belorusis, Amerikis sheertebuli shtatebis, Chinetis, Italis da Rusetis garda uqe Japoneli animatorebits iqnen zarmodgenelni. Animatsiouri filmebis saertashoriso festivali Nikoshi momovali tslis septembris dasatsqishi isev gaixsneba.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. If you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I honesty is such a lonely word. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ახალი ამბების გამოშვებას გდავაზობთ ნიკო ნერგაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
უკრაინის მთავრობის და პრორუსი სეპარატისტების წარმომადგენლებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. ხელშეკრულება ძალაში შევიდა დაახლოებით 9:30 საათის წინ თბილისის დროით 19 საათზე. პეტრო პოროშენკომ თქვა, რომ ხელშეკრულება შედგება 12 პუნქტისგან, რომელსაც გათვალისწინებულია მონიტორინგის წყვეტა გაცვლის და სხვა საკითხები. მან ასევე დაადასტურა, რომ ცეცხლის შეწყვეტა ეყრდნობა შეთანხმებას, რომელსაც მან მიაღწია რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან სატელეფონო საუბრისას და განაცხადა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ცეცხლის შეწყვეტა დიდხანს გასტანოს, რადგან ჩვენი საერთო პასუხისგებლობაა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა განაცხადა, რომ ალიანსის ლიდერებმა დაამტკიცეს სწრაფი რეაგირების ძალების შექმნა რუსეთის აგრესიის საპასუხოდ. რასმუსენმა ეს განცხადება დღეს უელსში მიმდინარე ორდღიან სამიტზე გააკეთა. მისი თქმით, სწრაფი რეაგირების ძალების საშუალებას მისცემს ნატოს როტაციის მეშვეობით მუდმივად ჰქონდეს წარმომადგენლობა აღმოსავლეთის ქვეყნებში. ნატოს ლიდერები შეთანხმდნენ საქართველოსთვის გაძლიერებული თანამშრომლობის პაკეტის გადაცემას, რომელიც საქართველოს ნატოს წევრობისთვის მომზადებაში დაეხმარება. ამის შესახებ განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა ნატოს სამიტზე უელსში. მისივე თქმით, ნატოს ლიდერები შეთანხმდნენ საქართველოს, იორდანიის და მოლდოვეთისთვის თავდაცვითი შესაძლებლობების შექმნის ინიციატივის გაფართოებაზე. ავღანეთის ომის ვეტერანებმა რუსეთის დასავლეთით მდებარე ქალაქ ბრიანსკში აქცია ჩაატარეს და გააპროტესტეს რუსეთის ჩართულობა უკრაინაში მიმდინარე სამხედრო კონფლიქტში. ავღანეთის ომის ვეტერანთა ადგილობრივი ფილიალის 10-ზე მეტმა წევრმა პლაკატები აღმართეს წარწერით „არა ომს უკრაინაში“ და „არა მეორე ავღანეთს“. კავშირის ლიდერმა ვლადიმერ ბარაბანოვმა, რომელიც საბჭოთა კავშირსა და ავღანეთს შორის ომში 1988 წლებში იბრძოდა, რადიოთან თავისუფლებას განუცხადა, რომ ეს მათი ფილიალის აზრი იყო და მათ თვალსაზრისით არ იზიარებდა რუსეთის ავღანეთის ომის ვეტერანთა კავშირი. 6 სექტემბერს თბილისში ჩადის ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჩაკ ფეიგერი. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ მიუწყება ეს თავის ქართულ კოლეგას ირაკლი ალასანიას შეხვდება. საქართველოს პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ხელოვნურად გამოწვეული მიზანმიმართული ისტერია უწოდა, განცხადებს, რომ ქვეყანაში კრიმინალური ვითარება საგრძნობლადაა გაუარესებული. საქართველოს ამერიკული კინოაკადემიის უცხოენოვანი ფილმის კატეგორიაში ნომინაციაზე გიორგიოვაშვილის „სიმინდის კუნძული“ წარადგინა. ამის შესახებ გადაწყვეტილება კულტურის სამინისტროში შექმნილმა სპეციალურმა კომისიამ ფარული კენჭისყრის შედეგად მიიღო.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი „მეათე სტუდია“. 1 და 2 სექტემბერს თბილისში სტუმრობდნენ ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობის პრეზიდენტი იურგენ ფოსი და ვიცე-პრეზიდენტი კატია ბიონე. ისინი თბილისში საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის მოწვევით ჩავიდნენ და შეხვედრები გამართეს როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ისე ქართულ გამომცემლობებთან და ჟურნალისტებთან. 2018 წელს საქართველოს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე სტუმარი ქვეყნის სტატუსით წარდგება. იურგენ ფოსმა თბილისში ვიზიტისას გამომცემლობებთან და ხელისუფლების წარმომადგენლებთან სამომავლო თანამშრომლობის გეგმები განიხილა. მას ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი შეხვდა და საქართველოსთვის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის მნიშვნელობასა და მთავარ გამოწვევებზე ესაუბრა. მოისმინეთ ინტერვიუ.
Georgia will be the guest of honor at 2018.
2018 წელს საქართველოს ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალზე სტუმარი ქვეყნის სტატუსით წარდგება. რა არის ეს მთავარი გამოწვევები, რომლებიც ამ პერიოდში დადგება მწერლების, გამომცემლობების, სახელმწიფოს წინაშე?
Writers, publishers, government. How do you think?
I think the main challenge is actually to raise the awareness.
თავარი გამოწვევა საქართველოსთვის, რა თქმა უნდა, ძლიერი ლიტერატურა. და მიმაჩნია, რომ ამაზე ბევრი უნდა იმუშაოთ. ბევრმა ადამიანმა უნდა იზრუნოს ამ საკითხზე. ჩვენ უნდა გავაერთიანოთ ავტორები, უნდა ვიპოვოთ თარგმნელები. უნდა მოვიძიოთ ის უცხოელი გამომცემლები, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ქართული ლიტერატურით. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთი მიმართულებით საზრუნავი თემა. აქ სხვადასხვა დონეზე მოუწევს საქართველოს მუშაობა. მომდენო 3 წლის მანძილზე უნდა ჩატარდეს სხვადასხვა სახის მოსამზადებელი სამუშაოები ავტორებისათვის. ხელოვნებისათვის, გამომცემლობებისათვის და მთარგმნელებისათვის, მათ შორის ტრენინგები. მნიშვნელოვანი მისია აკისრიათ ამ პროცესში ჟურნალისტებს. მიმაჩნია, რომ ფესტივალის მზადების პროცესმა საქართველოსთვის წარმატებით უნდა ჩაიაროს, რადგან სხვანაირად ვერ იქნება. საქართველოს ძალიან მდიდარი ლიტერატურა აქვს. Didari
traditionalists and showcasing that there is a rich literature and there's a long tradition.
And how do you think are the foreign publishers, for example?
როგორ ფიქრობთ, რამდენად არიან უცხოელი გამომცემლობები დაინტერესებულნი ქართული ლიტერატურით?
You see, publishers always look for an original voice. Yeah, there are stories.
გამომცემლობები ყოველთვის ეძებენ ორიგინალურ ხმას, ორიგინალურ ამბებს, ისტორიებს. ეძებენ იმას, რაც ერთი ქვეყნის ლიტერატურას მეორე ქვეყნის ლიტერატურისგან გამოარჩევს. საქართველოს ამ მხრივ მართლაც გამორჩეულია. ქართული ლიტერატურა, როგორც უკვე ვთქვი, მდიდარი ტრადიციის მატარებელია, რომელიც თავისთავში მოიცავს ამასთანავე ევროპულ ტრადიციებსაც. საქართველოს თავისი რთული ისტორიითა და თანამედროვეობით ძალიან საინტერესოა უცხოელი მკითხველისათვის. ქართულ თანამედროვე ლიტერატურას ძლიერი ხმა აქვს. ჩვენ გვაინტერესებს, რაზე წერენ და როგორ წერენ ქართველი მწერლები. ჩემთვის საინტერესოა ქართველი მწერლების მიერ გადმოცემული პოლიტიკური თუ სოციალური ისტორიები. ეს მათ წიგნებში კარგად აისახება. ჩვენ ქართული ლიტერატურა, ქართველი ავტორები როგორმე ხელმისაწვდომი უნდა გავხადოთ საერთაშორისო საზოგადოებისათვის. ხალხს უნდა ჰქონდეს წვდომა მათ ისტორიებს.
Mr. Jorgan, what does this status mean for
No Jorgan, რას ნიშნავს სტუმარი ქვეყნის სტატუსი საქართველოსთვის, ქართული ლიტერატურისთვის, ქართული კულტურისთვის, რადგან თქვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ეს მხოლოდ ქართული ლიტერატურის წინსვლისთვის არ არის მნიშვნელოვანი, ის მნიშვნელოვანია ზოგადად ქართული კულტურისთვის.
It's not only for literature.
Yeah. What we try to cover in this few days.
ის რასაც ჩვენ ვცდილობთ რომ ფრანკფურტის ფესტივალის ფარგლებში მოვიცვათ, ხოლოდ რამდენიმე დღით არ შემოიფარგლება. მზადება იწყება რამდენიმე ხნით ადრე და ეს პროცესი თვეების მანძილზე გრძელდება. ჩვენ შევეცდებით ვაჩვენოთ მსოფლიოს, რას ნიშნავს ქართული კულტურა. და მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ ვერ განაცალკევებთ ქართულ ლიტერატურას მთლიანად ქართული კულტურისაგან. ქართული მუსიკისაგან, ფილმებისაგან და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ სფეროებს ერთად უნდა მოვყაროთ თავი, რადგან მხოლოდ ასე შევძლებთ მსოფლიოსთვის საერთო სურათის ჩვენებას. ასევე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ იმ 5 დღის მანძილზე, რა პერიოდშიც ფესტივალი მიმდინარეობს ხოლმე, ფრანკფურტს 10,000-მდე ჟურნალისტი სტუმრობს და 60-დან 70%-მდე სტატიებისა, რომლებიც იმ პერიოდში იწერება, წერება სტუმარი ქვეყნის შესახებ. სტუმარ ქვეყანას 100-მდე სხვა ქვეყანა ეცნობა. ქართული კულტურის შესახებ ინფორმაცია მთელ მსოფლიოში
გავრცელდება. George's cultures to everywhere in the world.
Mr. Jorgan, how do you think what's the main weak chain?
But no Jorgan, როგორ ფიქრობთ, ამ ფესტივალის მზადების პროცესში სად არის საქართველოს სუსტი რგოლი? რა არის ის, რაც უნდა გავაუმჯობესოთ? ალბათ არის ისეთი თემები, რისი გაუმჯობესებაც გჭირდება.
Maybe we have something to improve. I think that we have to
Yeah, there are a lot of things actually which will improve in the process because this is part of
Yeah. არის არაერთი საკითხი, რომელიც მართლაც საჭიროებს გაუმჯობესებას. ქართველი გამომცემლობები ისე არ არიან საერთაშორისო ბაზარზე წარმოდგენილები, როგორც შეუძლიათ რომ იყვნენ. ამიტომ ჩვენ ამ საკითხზე უნდა ვიმუშაოთ. ჩვენ ასევე გვაქვს სერიოზული პრობლემები მთარგმნელობით დონეზე. სამწუხაროდ არც ისე ბევრი მაღალი დონის მთარგმნელია ბაზარზე, რამდენიც საჭიროა. და ეს არამხოლოდ გერმანულ ენას ეხება, არამედ სხვა ენებსაც. ამიტომ ჩვენ უნდა აღმოაჩინოთ ეს მთარგმნელები, ვიმუშაოთ მათთან. ეს არის ორი ის მთავარი სუსტი წერტილი და გამოწვევა, რომელიც აუცილებლად და დროულად უნდა გამოსწორდეს. უნდა შეექმნას წიგნის ინდუსტრიის ქსელი და ასევე უნდა შეექმნას მთარგმნელების ქსელიც. შემდეგ ეს ორივე ქსელი უნდა გაერთიანდეს, რომლებსაც ექნებათ ერთი კონკრეტული მიზანი.
They all talk are going to talk with one voice and they are going to have one objective.
And are the publishers interested to promote their?
Და თქვენ როგორ ამჩნევთ, რამდენად არიან ქართული გამომცემლობები დაინტერესებულნი იმით, რომ გაიტანონ თავიანთი წიგნები საზღვარგარეთ? ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ სამწუხაროდ ქართული ავტორები ხშირად ჩივიან, რომ გამომცემლობები ბევრს არაფერს აკეთებენ აი ამ მიმართულებით.
The publishers doesn't do much for this.
If the publishers wouldn't be interested, I wouldn't be here.
გამომცემლობები რომ არიყვნენ დაინტერესებულები ამით, მაშინ არც მე ვიქნებოდი აქ. პირველი კონტაქტები ჩვენ სწორედ ქართულ გამომცემლობებთან ჰქონდა. ბუნებრივი სურვილია, როცა ტექსტი იწერება, ის უნდა გამოიცეს. მაგრამ ხანდახან ადამიანებს ავიწყდებათ ხოლმე, რომ ეს წიგნები უნდა გაიყიდოს კიდეც. ამ წიგნებს ასე უფასოდ ვერ დაარიგებ. ამიტომ გამომცემლობებს ამ მიმართულებით უფრო მეტის გაკეთება მართებს. მე მიმაჩნია, რომ ძლიერი ხმა, ძლიერი ავტორი, ძლიერი წიგნი თავის გზას მაინც იპოვის. მაგრამ თუ კი არ გაქვს სათანადოდ განვითარებული ადგილობრივი ბაზარი, მაშინ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია დაიმკვიდრო ადგილი საერთაშორისო ბაზარზე. სწორედ ამის თქმა მინდა, როდესაც ვამბობ, რომ ქართული გამომცემლობები არ არიან სათანადოდ წარმოდგენილნი საერთაშორისო ბაზარზე. და სწორედ ეს უნდა მოხდეს მომდევნო 3 წლის მანძილზე. ჩემი როგორც ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობის პრეზიდენტის ერთ-ერთი პირველი რეკომენდაცია იქნება, ერთად მოიყარონ თავი იმ ადამიანებმა, იმ ძლიერმა ხმებმა, რომლებიც დღეს ქართულ კულტურას ქმნიან. აქედან გამომდინარეობს მეორე რეკომენდაციაც. თქვენ ზუსტად უნდა იცოდეთ, რას ელით. ყველა ქვეყანას, რომელსაც აქამდე სტუმარი ქვეყნის სტატუსი ჰქონდა, აქვს თავისი კონკრეტული გეგმა. აი მაგალითად, როდესაც ჩვენ სტუმარი ქვეყნის სტატუსით თურქეთი ყავდა, ისინი ცდილობდნენ განსაკუთრებული აქცენტი გაეკეთებინათ თავიანთ ლიტერატურაზე, რომელიც მართლა ძალიან საინტერესო და თვითმყოფადია. ასე რომ, ყველა ქვეყანას თავისი მიზანი და მისია აქვს. და მგონია, რომ საქართველომ ზუსტად უნდა ჩამოაყალიბოს ის მიზანი, რაც უნდა, რომ მან ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალისგან მიიღოს. და ამაზე მომდენო თვეების მანძილზე ინტენსიურად უნდა
იმუშაოს.
ამბობს იურგენ ფოსი, ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობის პრეზიდენტი. ის პირველ 2 სექტემბერს თბილისს სტუმრობდა. მასთან ინტერვიუ ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა ჩაწერა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე თავაზობთ ნახევარსაათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Ashividi da Otre Radyo Tavisupleba.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ერთ-ერთ ბოლო გამოსვლაში რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თითქოს ეჭქვეშ დააყენა ყაზახეთის როგორც სახელმწიფოს ლეგიტიმურობა. ამ განცხადებამ ბევრს მოაგონა მისი სიტყვები, რომლებიც მან უკრაინაში ამჟამად მიმდინარე კრიზისის დაწყებამდე წარმოთქვა. ანალიტიკოსების ნაწილი თვლის, რომ უფრო დიდი რუსეთის შესახებ პუტინის გეოპოლიტიკური ხედვა მნიშვნელოვნად ეხმიანება ნობელის პრემიის ლაურეატის ალექსანდრ სოლჟენიცინის მიერ 1990 წელს დაწერილ ესეს. გთავაზობთ ამ თემაზე ჩვენი კოლეგის, რობერტ კოლსონის მიერ მომზადებული სიუჟეტის შინაარსს. კრემლის ერთგული პოზიციებით გამორჩეულ ახალგაზრდულ ბანაკ სელიგერში 29 აგვისტოს გამართულ კითხვა-პასუხის არაფორმალურ სესიაზე ახალგაზრდა ქალმა ყაზახეთში მზარდი ნაციონალიზმის შესახებ გამოთქვა შეშფოთება. მან იკითხა, ხომ არ არის იმის შესაძლებლობა, რომ ყაზახეთში მოვლენები მისი თქმით უკრაინის სცენარით განვითარდეს, მას შემდეგ რაც ქვეყნის ვეტერანი პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი პოსტს დატოვებს და დაინტერესდა, როგორია კრემლის სტრატეგია ამგვარ პერსპექტივასთან გასამკლავებლად. რა შანსები აქვს ევრაზიულ ინტეგრაციას, იკითხა მან. პუტინმა ხაზი გაუსვა ყაზახეთის, როგორც რუსეთის მოკავშირის მნიშვნელობას და ქება დიდება არ დაიშურა ნაზარბაევის, როგორც ქვეყნის კეთილდღეობისთვის თავდადებული ბრძენი ლიდერის მიმართ. პუტინის თქმით, ნაზარბაევი შესაძლოა პოსტსაბჭოთა ლიდერებს შორის ყველაზე უნარიანი იყოს. თუმცა ქებასთან ერთად პუტინის პასუხის ერთმა ასპექტმა შუა აზიის ამ ქვეყანაში საკმაო შეშფოთება გამოიწვია.
Он совершил совершенно уникальную вещь. Он же создал государство на территории, на которой государства не было никогда.
ნაზარბაევმა სრულიად უნიკალური რამ გააკეთა. მან სახელმწიფო შექმნა ტერიტორიაზე, რომელზეც სახელმწიფო მანამდე არასოდეს არსებობდა. ყაზახებს სახელმწიფო არ ჰქონდათ. ის მან შექმნა. ამ თვალსაზრისით ის უნიკალური ადამიანია პოსტსაბჭოთა სივრცისთვის.
Для постсоветского пространства уникальный человек.
ეს მოსაზრება რუსეთის პრეზიდენტმა შემდეგ ასე განავითარა.
Это основано и на значительном философе знаю, да, вот от евразийской идеи.
Ეს ტიტულად ემყარება როგორც ფილოსოფოსებმა იცით ამ ევრაზიულ იდეას, როგორ ვითარდებოდა ვინ უჭერდა მას მხარს საკუთრივ რუსეთში. ყაზახებმა ეს აიტაცეს. ისინი იმ გარემოებიდან გამოდიან, რომ ეს მათთვის ხელსაყრელი რამაა. ხელსაყრელია ეკონომიკის განვითარებისთვის, იმისთვის, რომ ეგრეთ წოდებული დიდი რუსული სამყარო სივრცეში დარჩნენ.
На пространствах так называемого большого русского мира.
ამ განცხადებას განსაკუთრებული სიმწვავე შეზინა იმ გარემოებამ, რომ ყაზახეთი რუსეთის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოკავშირეა და გაწევრიანებულია რუსეთის ხელმძღვანელობით შექმნილ საბაჟო კავშირში. ქვეყნის მოსახლეობის 20%-ზე მეტს ეთნიკური რუსები შეადგენენ. ჩრდილოეთის რეგიონებიდან ბევრში ისინი უმრავლესობის, ან საკმაოდ მრავალრიცხოვანი ჯგუფების სახით არიან წარმოდგენილი. რუსეთის პოლიტიკის ერთ-ერთმა ცნობილმა ანალიტიკოსმა, მირიამ ელდერმა, ინტერნეტ გამოცემა ბასფიჩში გამოქვეყნებულ წერილში აღნიშნა, რომ პუტინის ეს სიტყვები, ისევე როგორც მის მიერ უკრაინის შესახებ გაკეთებული განცხადებები, ირეკლავს ზოგიერთ მოსაზრებას, რომლებიც წარმოდგენილია ნობელის პრემიის ლაურეატის ალექსანდრ სოლჟენიცინის მიერ 1990 წელს დაწერილ ესეში „როგორ მოვაწყოთ რუსეთი“. ელდერის აზრით, სოლჟენიცინის ხედვა, რომელიც ემყარებოდა უფრო დიდი რუსეთის და მართლმადიდებლობის იდეებს, ერთდროს მას საერთო კონტექსტიდან ამოვარდნილ ფიგურად წარმოაჩენდა. ახლა კი ეს სულ უფრო და უფრო მოდური ხდება. სოლჟენიცინი საერთაშორისო საზოგადოება უწინარესად საბჭოთა გულაგების სისტემის სააშკარაოზე გამოტანით და კომუნიზმთან შეურიგებელი დაპირისპირებით იცნობს. თუმცა მოგვიანებით 1999 წელს სოლჟენიცინი მიესალმა ხელისუფლებაში პუტინის მოსვლას და მას რუსეთის ეროვნული სიამაყის აღდგენისთვის აქებდა. 2007 წელს პუტინმა უკვე დარდომილი სოლჟენიცინი სახლში მოინახულა და სახელმწიფო პრემია გადასცა ჰუმანიტარული საქმიანობისთვის. როგორ მოვაწყოთ რუსეთი გამოქვეყნდა საბჭოთა კავშირის არსებობის მიწურულს. ამ ტექსტში სოლჟენიცინი აკრიტიკებს საბჭოთა მთავრობის მიერ სპონტანურად გატარებულ სასაზღვრო პოლიტიკას, რომელიც მისი თქმით ტრადიციულ რუსეთს ანაწევრებს. ის გამოვიდა რუსული კავშირის შექმნის მოწოდებით, რომელსაც უნდა მოეცვა უკრაინა, ბელორუსია, რუსეთი და ყაზახეთის ეთნიკური რუსებით დასახლებული ტერიტორიები. სოლჟენიცინს მტკიცედ წამდა ბელორუსი, უკრაინელი და რუსი ხალხების ერთობის. სამი ხალხის, რომლებიც მისი თქმით ისტორიის განმავლობაში მონღოლთა შეჭრამ და პოლონურმა კოლონიზაციამ განაცალკევა. სოლჟენიცინი აღიარებს საბჭოეთის პირობებში უკრაინელების მიერ გამოვლილ ტანჯვაწამებას, თუმცა იქვე წერს, რომ ეს არ ქნის უკრაინის ჩამოწერის საბაბს. ეს განსაკუთრებით ეხება იმ ტერიტორიებს, რომლებიც უწინ არ წარმოადგენდნენ უკრაინის ნაწილს. მისი სიტყვებით, ნოვოროსიას, ყირიმს, დონბასს და პრაქტიკულად კასპიის ზღვამდე ტერიტორიებს. დღეს გავრცელებული რიტორიკის მსგავსად სოლჟენიცინი იწერს, რომ თუ უკრაინა დამოუკიდებელი გახდება, ამ რეგიონებს თვითგამორკვევის უფლება უნდა მიეცეს. ამავე დროს სოლჟენიცინი მკაფიოდ გამოდის რუსეთსა და უკრაინას შორის კავშირის მოწოდებით. უკრაინის გამოყოფა ნიშნავს მილიონობით ოჯახისა და ადამიანის განცალკევებას. წერს სოლჟენიცინი. საქმე გვაქვს დიდ სიჭრელესთან, მთელ რეგიონებთან, სადაც უმრავლესობას რუსები წარმოადგენენ. რამდენი ადამიანია, რომელსაც არ ძალუც ორ ეროვნებას შორის არჩევანი გააკეთოს. რამდენს აქვს შერეული ეთნიკური წარმომავლობა. რამდენი შერეული ქორწინებაა, რომლებიც ამ დრომდე შერეულად არ მიიჩნეოდა. მოსახლეობის დიდ ნაწილში უკრაინელებსა და რუსებს შორის შეუწყნარებლობაზე მინიშნებაც კი არაა. და ეს ყველაფერი მისი თქმით ბელორუსებსაც ეხება. თუმცა ამავე დროს სოლჟენიცინი აკრიტიკებდა საბჭოეთის მისწრაფებას არა რუს ერებზე რუსეთის დომინაცია დაწესებულიყო. მისი თქმით ეს რუსეთის ეროვნულ არსს აყენებდა ზიანს. სოლჟენიცინი გამოდის მოწოდებით დაუყოვნებლივ გაწყდეს კავშირები ბალტიისპირეთის სამ ქვეყანასთან, მოლდავეთთან, სამხრეთ კავკასიის სამ სახელმწიფოსთან და შუა აზიის ყველა ქვეყანასთან, ყაზახეთის გამოკლებით. რუსეთს არ აქვს იმპერიის კონტროლისთვის აუცილებელი ძალა, წერს ის და დასცენს, ეს მხოლოდ ჩვენს ნგრევას დააჩქარებსო. ამასთან სოლჟენიცინი კეთილსურვილებს უთვლის აღმოსავლეთ ევროპის იმ ქვეყნებს, რომლებიც თავის როზე საბჭოთა ბლოკში შედიოდნენ და იქვე ამბობს, რუსეთი ვერ შეცლებს მათი ბუნებრივი რესურსებით მომარაგებასო. მოხარულები ვართ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების გამო, მათ კეთილდღეობას და თავისუფლებას უსურვებთო, წერს ის და დასცენს, დაე ამიერიდან მათ გლობალური ფასები იხადონ ყველაფერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
სტუდიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ესე იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღვაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ყოველ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელსაც ვუძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერდილი GE. ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now, as I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move. Warm and tender.